COPE Vigo.
Estar informado. Economía circular. Se habla mucho de ello y se practica poco. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y hoy te cuento cómo Cáritas lo hace posible.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado. La conselleira de Medio Ambiente está reunida ahora mismo con miembros de la diócesis de Tui Vigo en la tienda Coopera de la calle Urzaiz. Es una tienda de moda que recicla prendas que desechamos, las recupera y además en ese proceso, en el de transformación, también después en la venta, da trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Este mediodía en COPE Vigo te informamos de cómo comprar con conciencia.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en política se habla de emergencias porque la agrupación de electores de Redondela acaba de denunciar públicamente que el concello aprobase un convenio para abrir el GES, el Grupo de Emergencias Supramunicipal, pero no lo ha hecho. Da otra parte, o Concello de Mos, que debería estar compartiendo agora mesmo ese servizo con Redondela, si está a facer o seu traballo. Alcaldesa Nidia Arévalo, moi boa tarde.
Moi boa tarde, escoitaba a Maná, e aí me quedaba encantada, escoitando.
E ademais que din sola quedou sí. Alcaldesa de Mos neste proxecto de GES conxunto con Redondela.
Efectivamente, pois quedamos solos, levamos un tempo solos, porque isto está en marcha en Mos desde hai bastante tempo, desde hai bastantes meses, e, bueno, pois en Redondela non deu funcionado. Eu creo que a diferencia, ademais, é importante. Redondela é un concello que ten a obriga de ter ese servizo en marcha, porque ten máis de 20.000 habitantes, e Mos non ten a obriga, sino que son administracións superiores, a Deputación en primeiro lugar e como coordinación a Xunta, as que teñen que velar por ese servizo en Mos. Pero a pesar de eso, os veciños nos demandan, os veciños insisten en que queren ter un servizo que non sexa solamente o parque de bombeiros o que pertencemos do Porriño, que teñamos o noso propio servizo. É certo que temos moita sorte de ter un gran responsable de emerxencias, de que fomos capaces de recuperar un antigo matadoiro e convertilo en un lugar de referencia na comarca, que é esa base de emerxencias. Temos 4 vehículos motobomba e temos un personal extraordinario e moitísimo material, non? Así que contenta de que este mes de xaneiro levásemos a pleno esa continuidade, ese convenio que é a tres partes, non? Deputación, Xunta de Galicia e Concello de Mos. Teño que puntualizar que moi disgustada porque outras provincias sí poden falar de 2 efectivos e en este caso a Deputación de Pontevedra nos pechou a porta radicalmente e dixo que non estaba disposto a cofinanciar máis que 6. E é lamentable, non? Que vexamos que con Vigo, unha cidade que por si sola pois xa ten os recursos que ten, porque é unha cidade con moitos fondos, non? E para Vigo hai convenios, e resulta que a Deputación, que debe ser o paraugas dos concellos pequenos, os que necesitamos ese apoio dos fondos provinciais, pois sentimos moitas veces este tipo de situacións. Non estivo a altura con nós, e eu quero decilo. Hoxe poderíamos ter 12 efectivos e só temos 6 porque se votou fora desa mesa do Concello, a Xunta e a entidade provincial.
Fala de que o goberno da deputación rexeitou o que mellorar todos os gués da provincia con máis cartos, que tamén daría máis cartos á Xunta.
Sí, sí, claro, por suposto. A primeira parte, a proponente, neste caso, é a Xunta de Galicia, que repito, que non é a responsable das emerxencias dos concellos pequenos. É a propia deputación, e así está na lei. Pero a deputación, pois, non entende ben este idioma. A Xunta poñía a parte que lle correspondía. O Concello de Mos, que, bueno, pois, o noso orzamento, pois, dá para o que dá, pero, efectivamente, priorizamos o importante e íbamos a poñer a cantidade que nos correspondía, que era o doble do que estábamos poñendo, pero a parte provincial se vota fora desa mesa. E eu teño que decirlo aquí publicamente, o disgusto e o malestar, que eso non é de recibo, vendo, ademais, insisto, os convenios infinitos, sin límite, que se firman co Concello de Vigo. O funcionamento da deputación non pode ser así. Ten que ser apoiar os concellos pequenos da provincia.
Falaba de ese investimento que mesmo o Concello de Mos estaba disposto a incrementar, a duplicar para un servizo supramunicipal. É certo que ten esa vantaxe de ser a base e de que melloran os tempos de reacción, no que son as emerxencias no propio municipio e nos dos arredores. Cree que se fixésemos unha enquisa en Mos, os veciños estarían maioritariamente de acordo con financiar este servizo, os GES?
Pues seguro, que evidentemente tratamos de gobernar según os veciños demandan. Es decir, outro día este mismo debate falábamos o voceiro do BNG Mariseu, que eu decía que si vostede fose alcalde, da forma que está dicindo, escurrindo o bulto, que no, este é un tema de outras administracións, o Concello non ten por qué. Bueno, pois se vostede for alcalde, en Mos non habría GES, en Mos non habría servicio de emerxencia. Pero eu penso completamente o contrario, porque escolto os veciños, e eu ando lle bastante ben de oído, e os veciños demandan seguridade, e os veciños demandan un servicio de emerxencias como o que teñen, e non pasan por menos. Por lo tanto, están moi satisfeitos de que o Concello, con 10.000 euros, máis o persoal de emerxencias que soportamos xa nós, o responsable de emerxencias, e manter as instalacións, que ao final entre unha cousa e outra, pois estamos a falar xa de máis diñeiro, en torno a 60.000 euros, que costa todo ese entramado de personal, material, combustible, instalacións, etcétera, etcétera. Pero están moi ben invertidos. Non hai máis que ver os números que pechamos cada ano, desgraciadamente, de desgracias, non? Pero que ao final son asistidas por eles, a nivel medioambiental, a nivel de accidentes de tráfico, a nivel de accidentes domésticos, a nivel de incendios de todo tipo, non? Entón, creo que hai cousas que non se poden discutir, e esta é unha delas. Por tanto, o Goberno de Mos agradece a Xunta de Galicia a mantendida, e estamos moi disgustados, e o malestar é grande, de que a Deputación pois non quixese aumentar de 6 a 12 efectivos. En todo caso, desde aquí, pois, bueno, pois, con 6 efectivos que temos, máis o noso responsable de emerxencias, tratando, como sempre, de asistir a que nos necesita, e os veciños de Mos, lle podo decir que teñen un concello seguro.
Pois pouco debate debe haber no que é a priorización das emerxencias e de ter un servizo o máis próximo posible. Hemos teñeno e falamos de este tema na semana na que tamén se aprobaron de forma definitiva os orzamentos de 2022 e que precisamente polo BNG se retrasou unhas semanas, meses máis do previsto a súa entrada en vigor. Agora xa con contas novas, o Concello de Mos arranca este 2022. Alcaldesa Nidia Arévalo, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas grazas e unha aperta.
Pues de emergencias y de esas atenciones, es que te contábamos que justo el día que Mos renovaba ese convenio por 2 años más, tenían que atender precisamente desde el GES de Mos un accidente de tráfico en Redondela. Curioso. Escuchas Mediodía COPE.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.